ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური ექსპლუატაციაში შევიდა. Რამდენად გაიზრდება ქვეყნის სატვირთო გამტარიანობა? Транзитიდან ბიუჯეტში 66 მილიონ 400 000 ლარი შევიდა. Სპეციალისტები გზატსარგებლობის გადასახადისგან ქართველი ტრანზიტორების გათავისუფლებას ითხოვენ. Როგორია სათამაშო ბიზნესის რეგულაციების ერთთვიანი შედეგი? ქვეყანაში ამორტიზებული ლიფტების პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. ყველაფერი რაც ლიფტების შესახებ უნდა ვიცოდეთ. საქართველოს ლიფტების კომპანიის წარმომადგენელი ანა ცხადაძე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
Радио Тбилисис студиидан Этерчия бизнес ревью.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, ბიზნესის სიახლეების შესახებ. ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ თბილისის სტუდიიდან. ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური გაიხსნა და მშენებლობის მეორე ეტაპზე გადავიდა. ახალი ნავსადგური საქართველოს საზღვაო სექტორში მიმდინარე პროექტებს შორის აქამდე რეალიზებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია და მისი ღირებულება 120 მილიონ დოლარს აღწევს. მისი მშენებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსურმა კორპორაციამ 50 მილიონი დოლარით დააფინანსა, რაც ამ ორგანიზაციის მიერ ერთ პროექტზე გამოყოფილი ყველაზე დიდი ინვესტიციაა რეგიონში. ნავსადგურის მშენებლობის პირველი ფაზის ფარგლებში განხორციელდა 93 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. აშენდა მასშტაბური ჰიდროტექნიკური ნაგებობები და მოეწყო თანამედროვე საპორტო ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის 260 მეტრის სიგრძის ნავმისადგომი. არსებულ ალღმჭრელ მოლოებს ჩაუტარდა სრული რეკონსტრუქცია. ახალი ნავსადგურის აკვადორიიდან ამოიღეს 1.5 მილიონი კუბური მეტრი ნატანი ქვიშა. აკვადორია დაღრმავდა 13 მეტრამდე. მოეწყო 50 000 ტონა ტევადობის დახურული ტიპის საწყობი, რომელიც აღჭურვილია ევროპული წარმოების დაცლა დატვირთვის ამ ავტომატიზებული სისტემით. 6 ჰექტარზე მოეწყო ღია სასაწყობე მოედნები. სპეციალურად დამზადდა და ნავმისადგომზე დამონტაჟდა ორი ახალი პორტალური ამწე თითოეული 100 ტონა ტვირთამწეობით. პროექტის შემდგომი გაფართოება, რომლის ღირებულება 30 მილიონ დოლარს შეადგენს, დამატებით 230 მეტრის სიგრძის ღრმაწყლოვანი ნავმისადგომის მშენებლობას ითვალისწინებს. ნავმისადგომზე თანამედროვე საპორტო მანქანა დაანადგარები, კონვეირული სისტემა და ჩამომტვირთავი მანქანა განახლდება. პორტი დაამუშავებს როგორც მშრალ, ნაყარ და გენერალურ ტვირთებს, ასევე კონტეინერებს. პროექტის სრულად დასრულების შემდეგ საქართველოს ერთიანი სანავსადგურო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობა 3.5 მილიონი ტონით გაიზრდება. ეკონომიკის სამინისტროში დარწმუნებული არიან, რომ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური მნიშვნელოვნად გაზრდის ქვეყნის საპორტო სიმძლავრეებს, ტრანზიტურ პოტენციალს და გააჩენს შესაძლებლობას საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნებზე გადმომისამართდეს ახალი ტვირთები. ცნობისთვის, Space ჯგუფი, რომელიც მართავს ფოთის პორტს, არის რეგიონში უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც აერთიანებს ნავმისადგომების ოპერატორ კომპანიებს, საბროკერო, საზღვაო სააგენტოს, ლოგისტიკურ და საკონტეინერო კომპანიებს. კომპანიის ყოველწლიური საშუალო ტვირთბრუნვა 3 მილიონ ტონას აღემატება. პეისი ჯგუფში დასაქმებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. ის 1992 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-იორკში დაფუძნდა. ახალი საზღვაო პორტის მშენებლობის პროექტის დაფინანსების ხელშეკრულებას ხელი 2019 წლის 4 თებერვალს მოეწერა, მშენებლობას კი საფუძველი 2020 წლის სექტემბერში შეჩაეყარა. ახალ ნავსადგურში 200-მდე ადამიანი დასაქმდება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით 2021 წლის განმავლობაში საქართველოს საზღვარზე შემოსულ გადასული სატრანზიტო ტრაილერების ოდენობა რეკორდულ რაოდენობამდე 322 000-მდე გაიზარდა. 2020 წელთან შედარებით სატვირთო საავტომობილო სატრანზიტო მაჩვენებლის 7%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს ყოველდღიურად 900-ზე მეტი მძიმე სატვირთო კვეთს, რომელთაც დღეში 17 000 ტონამდე პროდუქტი გადააქვთ, რაც შეეხება მიმართულებებს ქვეყნების მიხედვით. 2021 წელს ყველაზე მეტი ტრაილერი სომხეთისკენ მოძრაობდა, შემდეგ არის აზერბაიჯანი, შემდეგ თურქეთი და რუსეთი. 2010 წლიდან საქართველოს გზატსარგებლობისთვის სატრანზიტო ტვირთებს სპეციალური მოსაკრებელი დაუწესდათ. ქვეყნის საზღვრის თითოკვეთისთვის მძღოლები 200 ლარიან გზატსარგებლობის საფასურს იხდიან. ამ გადასახადის სახით 2021 წელს ბიუჯეტში 66 მილიონ 400 000 ლარი შევიდა, 3 მილიონ 400 000 ლარით მეტი ვიდრე 2020 წელს. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრში ფიქრობენ, რომ ქართველი გადამზიდავები ტრანზიტისას გზატსარგებლობის 200 ლარიანი გადასახადისაგან უნდა გათავისუფლდნენ. როგორც ცენტრის პრეზიდენტი პაატა ცაგარეიშვილი ბიზნეს რევიუს უხსნის, ამით მნიშვნელოვნად გაიზრდებოდა ქართველი გადამზიდავის კონკურენტუნარიანობა უცხოურ ბაზრებში. ნაკადებზე. მისი თქმით, მთლიან სატრანზიტო ნაკადში ტრანზიტად მოძრავი ქართველი გადამზიდავის წილი 8%-ს შეადგენს, რაც ბიუჯეტისთვის უმნიშვნელო თანხაა, მაგრამ დიდი შეღავათი იქნება ქართველი ტრანზიტორებისთვის. ცაგარაიშვილის მტკიცებით, აუცილებელია ამ საკითხს ხელისუფლებამ ჯეროვანი ყურადღება დაუთმოს.
Business Review.
Საოჯახო მეურნეობები და მეწარმეები განცხადებას ავრცელებენ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს და შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავენ. ქართველი ფერმერების შეშფოთებას იწვევს სასოფლო სამეურნეო მიწების და ნარჩენი ბიომასის გადაწვის მასობრივად გავრცელებული პრაქტიკა, რაც მეწარმეების მტკიცებით ქმნის პრობლემებს სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში, შეუსაბამოა თანამედროვე სოფლის მეურნეობის პრაქტიკასთან, აზიანებს გარემოს და დიდ მატერიალურ ზიანს აყენებს როგორც ცალკეულ ადამიანებს, ასევე მთლიანად სახელმწიფოს. მე შეგახსენებთ, საქართველოს კანონმდებლობით მიწების სტიქიურ და უკონტროლო გადაწვას და დაუცველ ზონებში კოცონის გაჩაღებას აქვს სამართალდარღვევის კლასიფიკაცია, მასზე დაწესებულია სანქციები, განსაზღვრულია აღსრულების პროცედურები და დადგენილია უფლებამოსილი ორგანოც საპატრულო პოლიცია. თუმცა ქართველი მეწარმეები ამტკიცებენ, რომ ხანძრების პრევენციის ეს რეგულაციები ეგრეთ წოდებული მკვდარი ნორმებია და პრაქტიკაში არ ხორციელდება. ფერმერების აზრით, მათი სრულფასოვანი ამოქმედება სიფრთხილისა და ჰუმანურობის პრინციპების გათვალისწინებით მოიტანს სწრაფ შედეგებს ქვეყნის ხანძრებისგან დასაცავად. ამისთვის კი მეწარმეების მტკიცებით საჭიროა ზომების მიღება, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასევე პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. ერთ წელზე მეტია საქართველოში პროგრამა FDI გრანტი მოქმედებს, რომელმაც ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობა უნდა გაზარდოს, თუმცა საგრანტო პროგრამას ბენეფიციარი დღემდე არ ყავს. სააგენტო აწარმოის საქართველოში ამბობენ, რომ უცხოელ ინვესტორებთან მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოს BPO სექტორში შემოსვლის გადაწყვეტილება ერთ-ერთმა კომპანიამ მიიღო, თუმცა ის პროგრამის მოსარგებლე ჯერ არ გამხდარა. სააგენტოში იმასაც აღნიშნავენ, რომ ნებისმიერი FDI პროგრამის შედეგიანობის შეფასებას მნიშვნელოვანი ანიტრო შეჭirdება და ინვესტორის მოზიდვის ციკლი 18-დან 36 თვემდე მერყეობს. პროგრამის პერსპექტივაზე საუბრისას სააგენტოში აცხადებენ, რომ შესაძლოა ის გამსხვილდეს, რათა მოერგოს არამხოლოდ საშუალო ზომის ინვესტორებს, არამედ მსხვილი ინვესტორების საჭიროებებსაც. სხვათა შორის, პროგრამის ნაკლოვანებაზე საუბარია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამდივნოს მიერ მომზადებულ ანგარიშიც, რომელიც 2015-20 წლებში საქართველოს ვაჭრობის პოლიტიკას ეხება. ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ პოტენციური სარგებელი პროდუქტიულობისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით, რომელიც საქართველოს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიდან უნდა მიიღოს, სათანადოდ რეალიზებული არაა. მე შეგახსენებთ, FDI გრანტი ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების ზრდის ხელშეწყობის, ტექნოლოგიების შემოდინებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 19 ნოემბერს დაამტკიცა. პროექტის ფარგლებში უცხოელ ინვესტორებს, რომელიც საქართველოში 10 მილიონი ლარის ინვესტიციას ჩადებს და 150 ადამიანს დაასაქმებს, მთავრობა მილიონი ლარის გრანტს თავაზობს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის მაისში სააგენტო აწარმოის საქართველოში დირექტორი მიხელ ხიდურელი აცხადებდა, რომ პროგრამას პირველი ბენეფიციარები უახლოეს მომავალში ეყოლებოდა. დალაგებული ჩარჩოებში მოქცეული და დასტაბილურებული ეკონომიკური აქტორი ხდება სრულიად ქაოსური და უკონტროლო underground ბაზარი, სადაც 300%-ით გაიზრდება კრიმინალი, ფინანსური თაღლითობა, ფინანსური პირამიდები. ამის შესახებ ეკონომისტი ოთო აბესაძე Facebook-ის პირად გვერდზე სათამაშო ბიზნესის ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით წერს. მისი შეფასებით, სათამაშო ბიზნესისთვის ახალი რეგულაციების ამოქმედებიდან ერთი თვის თავზე გვაქვს ამგვარი შედეგი. ბაზარზე გაჩნდა 10-ზე მეტი უცხოური ონლაინ გემბლინგ სისტემა, კოპირებული ქართული გემბლინგ პროვაიდერების სახელებით და ქართულად თარგმნილი სერვისებით. დაიწყო ეგრეთ წოდებული ეკაუნტების გაყიდვა. 25 წელს გადაცილებული არასაჯარო მოხელე პირები ქმნიან და ყიდიან ეკაუნტებს არასრულ წლოვნებზე, საჯარო მოხელეებზე და სხვა. შეიქმნა 50-ზე მეტი გვერდი სოციალურ ქსელში, სადაც ნებისმიერი ასაკის და სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანს უბრალოდ შეუძლია მიწეროს და გააკეთოს ფსონი. ხელზე გამაზვა, გადავიდა ჩატში გამაზვაზე. ახალის და და შეიქმნა 100-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული კრიპტო კაზინო, სადაც თამაში ხდება კრიპტოვალუტების მეშვეობით და ეს სფერო არის სრულად უკონტროლო. ეკონომისტი ხაზს უსვამს, რომ სათამაშო ბიზნესის ამ რეგულაციებით დიდი ზიანი მიადგა ქართულ სპორტსაც. აბესაძის შეფასებით, სპონსორობის და რეკლამირების გაჩერებით ქართულ საფეხბურთო კლუბებს და მათ აკადემიებში კარგ შემთხვევაში 40%-ით შემცირდა ხელფასები არიან გაკოტრების ზღვარზე მყოფი კომპანიებიც, მაგალითად საფეხბურთო კლუბი ლოკომოტივი. ფაქტიურად სახელმწიფო ბიუჯეტის იმედზე რჩება ძალისმიერი სპორტის 90%. ინდივიდუალური სპორტის სახეობები, სადაც არაერთი წარმატება გვაქვს მიღწეული, რჩებიან სრულიად დაფინანსების გარეშე. აბესაძის ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტი სათამაშო ბიზნესიდან იღებდა საერთო ბიუჯეტის 4.5% და ამასთან აფილირებული სხვადასხვა კომპანიებთან გაერთიანებით ჯამურად 12%-ამდე. დაიწყო საკადრო ოპტიმიზაცია გემბლინგსა და მასთან აფილირებულ სფეროში. აბესაძის ინფორმაციით, აქ ჯამურად დასაქმებულია 30,000-ზე მეტი ადამიანი. ეკონომისტის თქმით, სათამაშო ბიზნესის რეგულაციების შედეგად ქვეყანას ტოვებენ გემბლინგსა და მასთან ასოცირებული საინვესტიციო პაკეტები, ჯამურად ქვეყანა კარგავს მილიარდ ევრომდე ინვესტიციას. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო და საჭირო როტო თემით დაგებრუნდებით მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების გაუმართავების პრობლემებზე და მის კანონზომიერებებზე უნდა გესაუბროთ საქართველოს ლიფტების გაერთიანების წარმომადგენელი ანა ცხადაძე შემოგვიერთდება. სულ ცოტა ხანში, არ გადართოთ რეკლამა, მალე გაივლის.
რეკლამა.
25 დღე, 25 Range Rover-ი. Crystal Bet-ზე ისტორიაში ყველაზე დიდი გათამაშება დაიწყო. დააგროვე გათამაშების ბილეთები მხოლოდ 5-ლარიანი დეპოზიტით და მოიგე 25 უახლესი Range Rover-დან ერთ-ერთი ყოველდღე. Crystal Bet, მუდამ ნომერი პირველი.
სიახლე ბარაკას აგროსერვისებში. საირიგაციო წვეთოვანი სარწყავი სისტემების პროექტირება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურებისთვის. გაზარდეთ მოსავლის რაოდენობა, გამოცდილი, პროფესიონალი აგროინჟინრების მიერ დაპროექტებული წვეთოვანი ან დაწვიმებითი ტიპის სარწყავი სისტემებით. შეეოსეთ განაცხადი ბარაკაჯიზე. ტექნოლოგიები უხვი მოსავლისთვის.
როცა გიტევთ გაციება და გრიპი, გაწუხებს ცხელება, თავის და კუნთების ტკივილი, ხველა, გამონადენი ცხვირიდან. აფერიმპორტე დაგეხმარებათ. აფერიმპორტე. სწრაფად მოგიხსნით გაციების და გრიპის სიმპტომებს ხელმისაწვდომ ფასად.
გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
აფერიმპორტე.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა, როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებ ფასად Omega MBR.
17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაგვიკავშირდით 577-540-540.
Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუ დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით, ვისაუბრებთ როგორ არის და როგორ უნდა იყოს ლიფტები, როგორ უნდა მუშაობდეს ისინი მრავალსართულიან კორპუსებში. საქართველოს ლიფტების კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანა ცხადაძე გვესტუმრა ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში. სანამ სტუმარს წარგიდგენთ, მსმენელ შევახსენებ, რომ თუ გაინტერესებთ რამე ლიფტებთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ გსურთ დააფიქსიროთ თქვენი აზრი სალიფტო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას დაგვიკავშირდეთ და დასვათ კითხვა. ჩვენი კომპეტენტური სტუმარი აუცილებლად გიპასუხებთ დარეკეთ ნომერზე 0-32-203-35-39. ჩვენთან ზარი უფასოა. ანა, გამარჯობა, მადლობა, რომ გვეწვიეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
გამარჯობა, ბელა, მივესალმები მსმენელს.
ანა, რამდენი ხანია თქვენი კომპანია ბაზარზეა და მაინტერესებს ასევე, მხოლოდ თბილისში ხართ წარმოდგენილი, თუ მთელ საქართველოს ფარავთ თქვენი სერვისით?
საქართველოს ლიფტების კომპანია 2008 წლიდან ფუნქციონირებს, 14 წელია უკვე ქართულ ბაზარზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, საქმიანობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ძირითადად თბილისში და რა თქმა უნდა რეგიონებშიც. Და სპეციფიკა რომ გითხრათ მოკლედ, საქართველოს ლიტების კომპანია ახორციელებს ლიტების მონტაჟს და არის წარმომადგენელი წამყვანი ბრენდების, როგორც ევროპული ბრენდების და ასევე ვთავაზობთ ნებისმიერი ტიპის ლიფტებს და ამწე მექანიზმებს. როდავა კონკრეტო უფრო, ამწე მექანიზმებში შედის ექსკალატორები, ტრავოლატორები, სპეციფიური ლიფტები შიშმოპირების თუ სამედიცინო და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ტიპის ამწე მექანიზმს რაზეც შეიძლება იყოს მოთხოვნა ბაზარზე. და ნუ ყველანაირ ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის მოთხოვნას ვაგმაყოფ ფილებთ, რაც შესაძლოა კონდეს მომხმარებელს.
ძველი ლიფტების პრობლემა ძალიან სერიოზული პრობლემა გახლავთ. არა მარტო თბილისში, არამედ მთლიანად საქართველოში უამრავი გარდაცვალების ფაქტი გვიფიქსირდება ბოლო წლებში გაუმართავი ავარიული წყობიდან გამოსული ლიფტების გამო, შახტების ჩავარნის თუ სხვადასხვა მიზეზით. თქვენ ძველ ლიფტებსაც ემსახურებით თუ მხოლოდ თქვათ ახალ მონტაჟზე მუშაობთ? ეს მაინტერესებს.
რაც შეეხება მომსახურებას, ანუ სერვის, მინდა თქვა, რომ სერვისი სჭირდება, აუცილებლად სჭირდება ლიფტს. მნიშვნელოვანია მსმენელმა იცოდეს, რომ ლიფტი არის მესამე კატეგორიის საფრთხის შემცველი ობიექტი, რომელსაც აუცილებლად ესაჭიროება სერვისი მუდმივი. ანუ ეს ამაზე შემდეგ ვისაუბრებ, მაგრამ თქვენ კითხვას რაც შეეხება ქალბატონებელა, ანუ ძველ კორპუსებზე იყო საუბარი.
დიახ, ანუ ძველ კორპუსებში არსებულ ლიფტებსაც ემსახურებით?
დიახ, ანუ სტატისტიკა. დიახ,
დიახ. აკვირდებით, უწევთ სერვისს, შეკეთებაზე მუშაობთ თუ მხოლოდ ახალ ლიფტებს ამონტაჟებთ და შემდეგ უკვე მათ, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობთ?
ყველა კატეგორიის ლიფტს ემსახურებით, როგორც ძველს, ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა ლიფტებს, ასევე ახალ ჩვენ მიერ დამონტაჟებულს თუ სხვა კომპანიის მიერ დამონტაჟებულს.
აი, აქ თქვენ უკვე ძალიან კარგად გეცოდინებათ მაშინ ეს პრობლემა, აი რამდენად მწავეთ დგას ეს ჩვენს ქვეყანაში, ხომ არ იცნობთ საერთაშორისო პრაქტიკას, როგორ მოგვარდა ეს პრობლემა სხვა ქვეყნებში და როგორ შეიძლება ჩვენს გადავიდეთ ნელ-ნელა იმ მოდელზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს ქვეყანაში ლიფტი აღარ იყოს უსაფრთხო, აღარ იყოს საფრთხის შემცველი?
კეთილი, ეს ჩვენ დავიწყებით, რომ ეს ძველი საბჭოთა ლიფტები თავის ექსპლუატაციის ვადა დიდი ხანია გაუვიდა, ხო? 20 წელი ქონდა ექსპლუატაციის ვადა და 50 და მეტი წელი მუშაობს. შესაბამისად არც სერვისი იღებს და უმრავლესობა აქედან და კერძო პირის მომსახურება, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ გარანტიას ვერ გვაძლევს უსაფრთხოებას. ამიტომ ამას სერვისი არ ქვია. რაც შეეხება მოგვარების ფორმას, რა თქმა უნდა, არის შეგვიძლია მოვიყვანო ბაქოს პრაქტიკა, მეზობელი ქვეყნის, შორს რომ არ წავიდეთ. ჩვენთან რა პრაქტიკაც გვაქვს, ჩვენთან ხდება ეგრეთ წოდებული რეაბილიტაცია ლიფტების, ანუ შეკეთება, შელამაზება კაბინის და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არის ძალიან მოკლევადიანი პერსპექტივა, რაც შეიძლება ჩვენ მოსახლეობა შევთავაზოთ. თუ კი სახელმწიფო დებს გარკვეულ თანხას ამისთვის, ეს არის მოკლევადიანი შედეგი. და რატომ? ანუ შესაძლებელია ჩაიდოს თქვათ ორჯერ მეტი, ან ეს აუცილებლად ტენდერით გამოდის ყველა შემთხვევაში. სახელმწიფო უშვებს ტენდერს კონკრეტული ლიფტის რეაბილიტაციაზე ჩვენთან და ტენდერის პრინციპი მოგეხსენებათ, იმარჯვებს ის კომპანია, რომელიც შესთავაზებს. კი, კი, ყველაზე ნაკლებ ფას ვინ შესთავაზებს. ეს რა თქმა უნდა ხარისხს ძალიან, ასე ვთქვათ, ამცირებს და ხარისხის ხარჯზე ხდება ყოველთვის. ამიტომ თუ კი ვინმე დაბალ ფას შესთავაზებს, აქ უნდა იყოს რაღაცნაირი ზედამხედველობა.
აი მაშ რა უნდა გაკეთდეს?
აი ბაქოში მაგალითად რაც ვახსენე, ბაქოში ხდება სრულიად გამოცვლა. ანუ
სრულიად ახალი ჩანაცვლება.
ეს სახელმწიფო დონეზე მოხდა ამ პოლიტიკის შემუშავება. ოფიციალურად ქვეყანაში შეირჩა კომპანიები, რომლებიც ადგილობრივი კომპანიები იქნება ეს თუ უცხოური და ხდება თანმიმდევრულად გამოცვლა ყოფილი საბჭოთა ლიფტების და რაც მთავარია მინდა აღვნიშნოთ რომ ამონტაჟებენ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ევროპული ხარისხის ლიფტებს ეს არის ორი ბრენდი ტისენი და ვიტურის ლიფტებს ამონტაჟებენ რაც საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სრულიად არ არის სიტყვაზე საჭირო და გარდაუვალი რომ ასეთი ბრენდული ლიფტები დამონტაჟდეს ძველ კორპუსებში შესაძლოა იყოს თურქული საკმაოდ კარგი ხარისხიანი იგივე იაპონური აიომა თუნდაც ანუ რომელიც
ანუ თქვენ ამბობთ რომ სახელმწიფომ ესე ვთქვათ უნდა გადაწყვიტოს რომ ახალი ლიფტებით ჩანაცვლების ესე ვთქვათ სახელმწიფო პროგრამა აამოქმედოს მოიძიოს ამისთვის ფინანსური რესურსი
და იმიტომ რომ რაც იხარჯება ახლა ფინანსური რესურსი არ არის ეფექტური
მოკლევადიანია და ფაქტობრივად ჩავთვალოთ რომ გარკვეულწილად წყალშიც გადაყრილი შეიძლება
იყოს კი გაცოცხლება უბრალოდ დროებითი გაცოცხლება იმ მექანიზმების რომელიც უკვე დიდი ხანია ვადაგასულია ექსპლუატაციის თვალსაზრისით.
კი ბატონო, მოდით ახლა ახალაშენებულ კორპუსებზე გადავიდეთ, თუმცა მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ დაარეკოთ ნებისმიერი კითხვით ლიფტებთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვით ჩვენ სტუდიაში ზარი უფასოა, დაარეკეთ ნომერზე 0212 203 15 19. ანა, ახალაშენებულ კორპუსებში რამდენად დაცულია უსაფრთხო ლიფტებისთვის საჭირო ნორმები და ასევე მაინტერესებს ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ტექნიკურად სად ერთვება, არ ვიცი ხა რამდენად სწორ დეფინიციას ვაძლევდი ტერმინს, რამდენად სწორად ვიყენებ, აი ლიფტიორი, ანუ ლიფტის ინჟინერი, სად რომელ ეტაპზე ერთვება ახალ აშენებულ კორპუსში დაპროექტებას გულისხმობ.
ესე იგი, აუცილებლად ლიფტის შახტა და მექანიზმი უნდა იყოს გათვლილი თავდაპირველ არქიტექტურულ ნახასში. ანუ სანამ დაიწყება მშენებლობა და ასე შემდეგ, უნდა იყოს ხომ ვიცით მარტივად რომ თქვათ, ხომ ვიცით რამდენ სართულიან შენობას ვაშენებთ, რამდენი მაცხოვრებელი უნდა იყოს, რა ტრაფიკი უნდა იყოს ლიფტზე და შესაბამისად ითვლება რა ტიპის ლიფტი შეჭირდება რა ამ
საწყის ეტაპზევე უნდა ჩაერთოს.
აუცილებლად საწყის ეტაპზე და მინდა ვთქვა აქ ანუ ხაზი გაუსვა ჩვენ კომპანიის ჩვენ უფასოდ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და კონსულტაციასაც უფასოდ ვიძლევით. არ არის ვალდებული მშენებელი თუ დეველოპერი ჩვენ მოგმართოს, მაგრამ როგორც წესი, მაინც ჩვენთან რჩებიან ხოლმე, იმიტომ რომ ხდებიან
რა ალბათ ჩვენს კომპეტენციას და პროფესიონალიზმს.
ხოლო თქვენს პირველ კითხვას პირველი კითხვა დამისვით
უსაფრთხოებაზე ალბათ, ხო? ანუ რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება ახალაშენებულ
კორპუსებში? დიახ, ახალაშენებულ კორპუსებში, დიახ. აი ზუსტად მან მივედით კიდეც ლოგიკურად, რომ რამდენადაც დაინტერესებულია თვითონ დეველოპერი თუ მშენებელი, რომ დაამონტაჟოს სწორად, გაითვალისწინოს ის წესები, რომელიც შახტის დაპროექტების დროს, კონკრეტულად განადგარი შერჩევის დროს არის საჭირო. თქვათ, რამდენი დაშორებები უნდა ქონდეს, ანუ იმდენი დეტალია აქ, რომ ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ანუ ეს ყველა წესი გაითვალისწინოს, იმდენად არის უსაფრთხო. და თუ კი აუცილებლად იღებს სერვის კომპეტენტურ პროფესიონალურ სერვის.
რა ჯდება თუ შეგიძლიათ გითხრათ ერთი საშუალო ზომის ლიფტის მონტაჟი? ნუ მე მესმის რომ ეს ბევრამეზეა დამოკიდებული და კონკრეტული ფასის თქმა ალბათ რთული იქნება, თუმცა აი თქვათ მინიმალური და მაქსიმალური თანხა რომ გითხრათ, მსმენელი შეაფასებს უკვე მერე დიაპაზონს აი ამ ფიგურების.
თუ კი მაგალითად გამოცვლაზე ასაუბარი, აი ერთი ერთეულის, რა თქმა უნდა რაც შეკვეთა მეტია ჩვენი მომწოდებელიც მით დაბალფასს გვთავაზობს, ხო, ბუნებრივია. თუ კი მაგალითად 10 იდენტური ლიფტის გამოცვლა დაგჭირდება, შესაძლოა ეს დაჯდეს $18,000 ერთი ერთეული. მაგრამ თუ კი ერთ კორპუსში უნდათ ერთი ლიფტის გამოცვლა, შესაძლოა ეს დაჯდეს $23,000. ანუ აქ ცოტა რთულია კონკრეტული ფასის თქმა და სხვათა შორის მინდა რომ თქვა რომ მოთხოვნა არის მოსახლეობაში, უბრალოდ თვითონ მაცხოვრებლებისთვის საკმაოდ რთულია ამის გაკეთება, ხო, თავისი ფინანსები. რადგან სრულიად მათი საკუთრებაა ლიფტი მაცხოვრებლების, ეს მნიშვნელოვანია. და სერვისითაც მათ უნდა უზრუნველყოთ. ანუ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ.
აი შემდგომი, ანუ მონტაჟის შემდგომი მოვლა შენახვა რამდენად რთულია ხოლმე? ანუ აი ხო აქვს მას შემდეგ აი ვადები რაღაცა თქო რაღაცა გამოსაცვლელი ან დეტალი აქვს შესაკეთებელი ანუ შემდგომი მოვლა შენახვა რამდენად ძვირი უჭდება
სხვათაშორის ანუ მე ვერ ვიტყვი რომ ძვირი უჭდება მომხმარებელს ეს დამოკიდებულია თვითონ ობიექტზე და სპეციფიკაზე ჩვენ აუცილებლად სადაც ვამონტაჟებთ ლიფტს აუცილებლად გვაქვს თანდევი სერვისი მინიმუმ იმიტომ რომ ჩვენმა კლიენტმა ხო დაინახოს რამდენად სწორად გავუკეთეთ საქმე მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში როგორ მუშაობს აღნიშნული ობიექტი სწორი სერვისის შემთხვევაში სერვისის შემდეგ მას რა თქმა უნდა აქვს არჩევანი რომ ჩვენ განმიიღოს ისევ სერვისი თუ სხვა კომპანია დაიქირაოს მაგრამ სერვისი ანუ სერვისი უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას პირველ რიგში ანუ თუ კი ობიექტი იღებს სერვისს ეს ძველი ლიფტიც რომ იყოს საბჭოთა კავშირის და გვაქვს ასეთი არაერთი ობიექტი რომელსაც ვემსახურებით მინიმუმ უსაფრთხოება არის გარანტირებული ანუ იურიდიული პირი არის
გარანტირებას მის უსაფრთხოებას
აუცილებლად და რა შედის სერვისში ორი სიტყვით გეტყვით ეს არის ყოველთვიური გეგმიური დათვალიერება ლიც რომ არ სჭირდებოდეს არანაირი ასე ვთქვათ ჩარევა არ გაფუჭდეს ტექნიკური ხარვეზი არ კონდეს მიუხედავად ამისა აუცილებლად უნდა მივიდეს ჯგუფი და დაათვალიეროს შეამოწმოს ყველა უსაფრთხოების სისტემა და ლიფტს აქვს არაერთი უსაფრთხოების სისტემა როგორც კაბინაზე კარზე ზედა უსაფრთხოება და ასე შემდეგ ანუ ეს ყველაფერი უნდა შემოწმოს თვეში ერთხელ მინიმუმ 24 საათი 7-ზე ცხელი ხაზი, როდესაც აუცილებლად უნდა, მაგათეთ გავიჭედეთ ღამის 2 საათზე, ხო? შესაძლოა აი ლიფტი 2-ის თუ კი კერძო პირი გვემსახურება, მან შეიძლება არც კი გვიპასუხოს ტელეფონზე და მოხდეს თვითნებური გამოსვლა ლიფტისგან, ლიფტიდან, რაც ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი შესაძლოა იყოს. ანუ 24 საათზე 24 7-ზე ცხელი ხაზი უნდა ქონდეს აუცილებლად
ქონდეს გააქვთ
რა თქმა უნდა ასევე რეაგირება დაზიანების დროს უბრალოდ დაზიანება შეიძლება იყოს გაჩერდეს ლიფტი ჩაერთოს რაღაცა უსაფრთხოების სისტემა 2 საათზე მეტი არ უნდა იყოს
აჰა
ანუ რომ მივიდეს ჯგუფი გაარკვიოს სიტუაცია
პასუხისმგებლობას რომ 2 საათში აღმოფხვრეთ ესე იგი აუცილებლად შეფერხება
კი უნდა მივიდეს მინიმუმ და შესაძლოა რაღაც იყოს მექანიზმში გამოსაცვლელი ის 2 საათში ვერ მოხერხდეს მაგრამ რეაგირება ჯგუფის უნდა მინიმუმ 2 საათი უნდა იყოს. რაც შეეხება ევაკუაციას ლიფტში გაჭედის შემთხვევაში, ეს არის 30 წუთი მაქსიმუმი. როდესაც უნდა ამ პერიოდში უნდა მოხდეს პირის გამოყვანა ლიფტიდან. ოღონდ ტექნიკური, რა თქმა უნდა, ჯგუფის მიერ.
აი, ანა მივედით უკვე ლიფტი 2-ების საკითხზე, ეგრეთ წოდებული ლიფტი 2-ები ყავს საქართველოში, რამდენად კომპეტენტურები არიან. ეჭვი მაქვს თქვენ გიწევთ ხო მეტნაკლებად მათი გადამზადება და სწავლება, იმიტომ რომ ზოგადად პროფესიული დეფიციტი არსებობს ყველა სფეროში და მათ შორის დარწმუნებული ვარ აქაც. აი, რამდენი სპეციალისტი ყავთ თქვენს კომპანიაში?
დღესდღეობით კი ბატონო, საერთოდ გადამზადებული რამდენიმე ათეული, მაგრამ ნუ შესაძლოა ეს ჩანაცვლება ხდება და სამი ჯგუფი მუშაობს ახლა ამ ეტაპზე.
ჯგუფში რამდენი სპეციალისტი?
ნაწილი მუშაობს თქვათ მონტაჟზე, ნაწილი მუშაობს სერვისზე და ასე შემდეგ. ჯგუფში არის სამი სპეციალისტი და ეს ვინ სერვისზე მუშაობს 3-4 სპეციალისტია ჯგუფში. მუდმივად ვამზადებთ, რა თქმა უნდა, თვითონ წარმოებლის ბაზაზე, ვინც მონტაჟზე მუშაობს განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომ იცოდნენ კონკრეტული ბრენდის, კონკრეტული მიმართ, კონკრეტული ტექნოლოგიის ცოდნა ქონდეთ, რაზეც შემდეგ ისინი ახორციელებენ უკვე და პასუხისმგებლობას იღებს კომპანია. ლიფტი 2-ებს რაც შეეხება ზოგადად ძალიან ესეთი სპეციფიკური სფეროა და ხშირად იბრალებენ მაგალითად ადამიანები რომლებიც ერკვევიან ელექტროობაში
რომ
კი იმიტომ რომ ხო ან მექანიზმებში გონიათ რომ შეუძლია იმუშაონ ლიფტი 2-რად. ამ დროს პირველი პრობლემა რაც არის ცნობიერების პრობლემაა მოსახლეობაში. სამწუხარო პრობლემა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მუშაობა ამაზე. ეს არის რომ ლიფტი არის ჩვენი საკუთრება. ეს არის გარდაუვალი, ისევე როგორც ჩვენ სახლში ჩვენი ნივთები და ჩვენი ბინა არის საკუთრება, ასევე არის ლიფტი ჩვენი საკუთრება მაცხოვრებლების. ანუ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სერვისი და ეს არის პირველ რიგში კომპეტენცია თავმჯდომარის, ამხანაგობის, ბინეთ მესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარის, რომელიც ამ მენეჯმენტს უწევს მსგავს საკითხებს. ის ქირაობს მომსახურე ლიფტების კომპანიას, ან ლიფტიორს. განსხვავება რაშია? არანაირი გარანტი ერთი ინდივიდის, როდესაც ხელშეკრულება არ აქვს და ლიფტიორს ქირაობთ, არანაირი გარანტი უსაფრთხოების არ არსებობს და იურიდიული პირთან ხელშეკრულების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გარანტია არსებობს, რომ პასუხისმგებელი არის კომპანია, იურიდიული პირი, რომელსაც რა თქმა უნდა, თავის პასუხისმგებლობის ფარგლებში აღებული აქვს უსაფრთხოების და კომფორტის
გასაგებია, სადაც უსაფრთხოება რა თქმა უნდა არის მეტად დაცული. ბოლო კითხვა მექნება, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ, ლიფტების ქართული წარმოება თუ გვაქვს საერთოდ საქართველოში და თუ მთლიანად თქვათ იმპორტით არის შევსებული ეს მოთხოვნა?
ქართული წარმოება არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს იდეა, იმედია, რომელსაც განვახორციელებთ.
ქართულ კომპანიას აქვს ეს იდეა, რა საინტერესოა და ძალიან კარგია, წარმატებებს გისურვებ.
მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და ერთი მინდა დავამატო. ასევე ჩვენს გვაქვს ცხელი ხაზი, სპეცნომერი 16000, ანუ 16000, სადაც ნებისმიერმა მოქალაქემ ინფორმაციის თვალსაზრისითაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მომხმარებელიც რომ არ იყოს, შეუძლია დარეკოს და მიიღოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია უფასოდ, ბალანსიც რომ არ ქონდეს ანგარიშზე. თუ კი დაინტერესდება ჩვენი მსმენელი, შეუძლია დარეკოს 16000-ზე და დასვას ნებისმიერი კითხვა, რომელსაც კომპეტენტურ პასუხს მიიღებს.
მადლობა, მართლაც საინტერესო და რაც მთავარია საჭირო ინფორმაციისთვის. ანა, დაგემშვიდობებით, მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ საქართველოს ლიფტების კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანა ცხადაძე იყო ბიზნეს რევიუს სტუმარი. საუბრობდით ლიფტების მონტაჟზე, რეაბილიტაციაზე, ყველაფერზე, რაც ლიფტებს უკავშირდება. პრობლემაა ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ისევ საბჭოთა კავშირის დროინდელ ლიფტებს იყენებს. ლია სარემონტო და წყობიდან გამოსული ლიფტები დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო საფრთხის შემცველი ხდება სამწუხაროდ. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე, დღის 4:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.